Oddihni podcastin, mihi si shtelita. Mish, po juftoj të ndihni një bisedë me një prej personave që unë quaj me kënaqësi më të madhe pjesë e pasurisë sonë kombëtare. Zonja që do dëgjoni, Vasilika, vjen me një përvojë të jashtëzakonshme dhe një punë të jashtëzakonshme qoftë në Shqipëri, qoftë në botë. Uroj, ta shijoni po aq sa e kam shijuar unë ndërkohë që intervistoja. Të uruar gjithë bekimet e Perëndis, miqësisht e Lida.
Shumë kënaqësi, po jashtëzakonisht shumë kënaqësi. Jam me Lika. Ti je ti tani me Lika. Unë jam me Vasilika. Sepse më më intereson shumë të them Vasilika, pjesë e pasurisë së kombëtare. Nga vjen ajo që ti po të flasën të gjithë kohë, që ti do të trashëgosh Natalis, nga ke filluar si artiste pare?
Në ratë të parë do të doja nga familja. Unë vi nga një familje e madhe, me dy prindër të mrekullueshëm, na rritëm me një dashuri, me një vokacion, dhe na bën të gjithë dhe me shkollat larta, por gjëja që unë çmoj shumë në familje, unë jam rritur me një liri pakufishme. Dhe unë kisha një ëndër atëre, që të shkoja në institutin e lartë të arteve. Baba im e ka ndjekur, a pasati sepse atëre bëheshe me konkurs. E realizova ëndrën, u bëra koreografe.
Koreografe flasi,
balerin.
Një sekundë, për gjitha e mbarojnë sa shkolla që mendojnë që nuk kanë të ardhme, të dalësh koreografe balerin, dhe pasaj të drejtosh një biznes.
E kam bërë shumë pasion. Pa do të bëhe me pasion.
A vdes këtë pasion dhe përsa e kalove në gjithë shkatit?
Jo, në vdes, në vdesi. Por transformohi në një formë tjetër. Dhe unë mendoj, e zdo që jemi njerëzore, që pahisur, nuk ka që të mos ketë një dhuntim nga zotë, edhe e qëllist një, po ka shumë brënda. Dhe sa i zbulon, anë të pas taj është tjetër gjë. Ne mendoj që rastësia, nuk asgjë s'ka rastësi për mua. Unë shumë mendoj. Dhe fakti pas taj që në të nëntën, ne na erdhi ajo thirrja në sensin e brendshëm që ne do shkonim në Kanada. Dhe unë shkoja atje në moshën 38 vjeçare dhe them, ok, çfarë do bëjmë këtu? Aty u mora një eksperiencë për të vërtetës që aty ndërta i vokacioni që çdo të bëja unë, ka ardhur se ajo drita pa që në një klik të vjen. Që ti çfarë do të bësh më mbrapa?
E para njëherë ishte që mund të vejë të rije dhe të thoshë çdo gjë është ok. Që kjo është ajo rrezikja që thua duhet të bëj diçka. E dita ndërton mbi atë që ke.
Nuk pranova në fakt të rija të mundësinë e kisha të rija në shtëpi, ja, atë nuk se kam pranuar kur. U shkova me idenë atë që do provoj të diçka që mos të dorëzoj. Kam punuar si kamariere, ndihmës kamariere, kam punuar si kashiere dhe i thash vetes tim. Për këtë ti erdhe në Kanada? No, s'ka lidhje. Nëse bëra shkollën, fati im ishte që nuk u lodha në intervista sepse na zgjodhi me katër vajza që ishin me omër direkt në Europë. Dhe në atë moment kam filluar trajnimin me Swiss Line. Dhe ka qenë një zonjë nderuar Susan, që na ditën e parë që bëm për Swiss Line dhe vimë në shtëpi dhe me një shpejtësi të folur që i them hyjit unë do ta çoj në Shqipëri, unë do të bëj këtë sepse u mahnita në të drejtën.
Shqipërime në 1957, se ta një është në ndryshe. Por në 1957, ku ishte shkatrimi e zakonshëm, që ta dhënë që në kontekst është marë shëtuash, që do shkoj
atje, në
rrëma këto janë ndërtime, këto janë ndërtime pasurje.
Sigurisht kur edhe, kisha bariera të e zakonshme, se së një të njëri, kisha atë bindje time absolute që unë doja të dalë, sepse besimin ma jep të produkt ishtë tisot.
A është kjo, mund të thuash që është produkti mjaftueshëm. Që nëse dikush që na dëgjon, do të marrë një përfaqësi të një produkti apo të një shërbimi mbar botror me shumë sukses. Ardhja në Shqipëri është ky, do të themi ekuacioni i plot i suksesit.
Kovini është i parë.
Okej.
Krejimi që unë bëra dhe bindjen absolute që krijohet e produkti, sepse një person kur vjen tek mua, në ratë parë më blen mua si dik, me sukshmeri që ka të
shumë. Shumë rritet,
dhe mbrapa që ndronë, unë që jam kaq e fortë që duke më very strong lady, kam një backup shumë të mirë, sepse produkti si më trahton asë njerë.
Me të në para fare, rri trajnimi vetës, dhe mos flasim tani në kohën e pas pandemis.
Dhe nuk mbaron asë
dhe një. Nuk mbaron, po dhe duhet parë që në kontregu dhe të rri.
Do dalë dhe këtë dhja fisore.
Për është dhja që produkti,
po,
titër. Nisa elemente suksesi që dikush e të marë në konsiderat, kur thot që unë duhet bëj diçka të vogël në lagjen time, në shpëtin time, në qytetin ku jam kthyer sepse kam humbur punën, në fshatin ku jam kthyer që kam humbur edhe mundësinë të paguaj qira në Tiranë, jam kthyer në Kamardhë. Pra është një kthim i tillë Kanadaja me Tiranën, si dikush që në Tiranë të shkon në një fshat ose në Librazh ose në dikush në një qytet që janë të shumë të zbukuruar në jashtë, janë shumë po mungon një të rinjtë aty.
Unë mendoj, kur ne bëm paktin me veten tonë të kthehemi, të rikthehemi në Shqipëri, do një pak me familjen tonë do shkojmë, do kthehemi, po nuk do shikojmë as edhe një gjë negative. Jo se si ishin, ishin plot, ishin grita, kishin ujë, ishin gjitha. Unë do kërkoj, kam qenë si ai bariu që do kërkoj tash vetëm gjëra pozitive.
Përveç trajnimit, të kam, vet trajnimit, produktit apo shërbimit që do të jetë ekselent. Se po e japim më të mirë. Tjetra është attitude, ajo e fundit që unë kuptoj është që nuk kemi për të bënë njërë perfekt,
asnjëherë.
Pa dalë në drejtë,
absolutisht.
Ti që thosh është ja shumë rruga që do.
Te sfida ka nga më të ndryshme, e para do ta nis kur kam filluar në 12 metra. A pasopi, dhe sot kur këtej kokën, që unë kam në 17 e që sënë, isha unë, dhe nuk, I can't believe,
por për shkutitja, këtja që bëhet është, a beson që në këtë sukses, mendon që kjo është vokacioni juaj që është kjo thirrje profesionale, jotja. A është thirrje jotja profesionale që mendon që dhe në këtë 120 vite që nga kanë gjeru, ti do të bësh të sepse është, you love doing it.
Exactly.
Si mund të kuptoj të kush këtë?
Shiko, unë varet me personin dhe unë çdo që shiko, jo vetëm të kërkoj. Unë i dua ti boj.
Kjo është ajo shumë e lindur. Ajo shumë do të thoshe është, nëse do kishim dikë që na dëgjon, dhe është thyer shumë dika, dhe është një nga gjërat që
fakt do të dëgjoj asnjëherë.
Pikërisht, ajo që po themi është shumica, po, por shumica mendoni që deri në 2019, pa ndodhur determenti, në një farmëri kishin gjetur thirrje profesionale, punonin diku dhe ishin të kënaqur. Pas tërmetit, dhe sidomos pas pandemisë, shumica gjendën në jetë kryq që thon, ajo që dia vjet ai nuk ekziston më, nuk ka më tregë për atë gjë.
Ti pse
si mund të kalosh në vokacionin tënd, në thirrjen tënde profesionale, të kalosh 4-5 goditje, dhe që ndrosh për atë gjë.
Si po ti do vishte një pik suksesi, gjithmonë do të shikojmë atë iceberg, ku ishte 40% po atë 90 nuk ka shënjë. Dhe atë 90 unë kam ke vetja ime dhe jo një herë, po jam disa. Dhe që unë do t'i përmend shumë shkurt.
Të lutem bëje sepse janë shumë njerëz që atë të fakt duan të nxiten dhe
unë do t'i inkurajoj me dëshirën më të madhe nëse ato janë të bindur, nëse ato kanë një strategji, nëse kanë një vizion, nuk kisha vizion shumë të qartë se çfarë do të bëja. Dhe me si prisja të shpalosja, ato që doja t'i tregoja, shiko se shkjo. Në 5 maj nuk haroj datën, në Zvicër, isha përballë Prince Michael Masalski që nuk e njitja, ishte një familje Royal që në 1989, në ndo asë një misha së kështë
filluar. Ferra për fejsus dhe ata që bëjmë së
fejsus. A i që temeloj së islami, temeloj së islami. Dhe kur më ka thënë, se ne bëm një plan biznesi, se ne të jetë distribucionin a i se një salon i tjeshtë. Dhe kur kam thënë që unë të bëjë të tjeshtë distributore për rajonin, dhe ne kemi ardhur si me flatra me yllet atje pa parta mua se kësaj nëse s'kishte besimin po mendonte peshën e madhe të Islandit se do ta sjellësh ti a qen ta mama i guri pa kilometri pastaj dy ishte me sikur sa të ndërtoja sallonin të ndërtoja atë dhe doja patjetër të një këtë person ta fisja në Shqipëri në 2007 ne kemi bërë një lançim të perdes dhe vjen Prince Masalski dhe kur ka parë në Sheraton 450 ishin përfaqësues nga të gjitha rangjet, dhe kanë gjetë i Mahmitu. Dhe i merrin atë personi, unë kam futur në kornizë. Çfarë më ka bërë? Po ne futëm shumë dashuri familjarisht.
Dhe ajo më shoh në momentin, dhe ndër tema, është shumë vështirë të thuash njerëzve që çdo se ti ke rënë dashuri me këtë produkt që ke bënë dhe këtë shërbim. Ti ke rënë jo klientët. Është shumë e vështirë, dhe për të dalë nga kjo kornizë që bien dashuri me atë që ti je, do të vesh sikosh që ka shumë më tepër ashtu. Dhe dikush e bën shumë më mirë, por ti do të vesh tek ai që ka bërë këtë gjë që ti dëshiron.
Ku vinin klientët, edhe vinë dhe më thon, ose më përqafoj se tash nga pandemia nuk përqafoj më dot. Po ti ndryshosh jetën një personi që ka një problem me lëkurë, ti kthesh buzëqeshjen për më shumë natë. Sepse ti jep edhe merr.
Dhe kjo është pjesa pa fikë. Ta sem pa përdorur fikë.
Absolutisht pjesa e duart, edhe ndrupën se duhet të shikoj, dhe të të vinë njerëz të të përqafojnë dhe të të thrasin doktoresh, se të më titullin doktoresh në dermatologjisë, por në fakt shkolla që mora ishte gjithë sonë.
Një zëvore kilometrik,
ku ishte i pari.
E që në një farmërë i buri dhe për para, pa. Për plasesh,
shumë për
të ndosë të pesh mrapa, dhe thua nuk e harita, o thua me kalorit, Vendiente guri tjetër.
Vendiente guri tjetër ishte në 2010, Swiss Line lançoi një corporate identity, identifikim, do të kishim gjithë të njëjtën gjuhë botë, dhe ne, pati kur jemi pati vogël, jemi më fleksibël, dhe i bën gjërat më shpejt, nuk ka burokraci. Dhe ne e realizuam atë që ti ke parë butikë lart, ishim unë dhe çaj gzoasha. Qoftë një plusi të vogël për në ditën e gzoasha. Kisha të sjellë si foshnjë në qerri, dhe unë kam dhënë gjë po kam një gos. Po shoh vetë si sta. Ne, nga 2004, se me ka në Swiss Line. Dhe deri në 2010 kishim pasur një ngjitje konstante që e bukur në të sigurt, por të sigurt, gjithmonë poshtë e majkull që shulli, ju shkoni në mënyrë të sigurt, dhe nuk kisha rëndje. Dhe për më mëri më dha ka shumë fuqi, që më jo ka, po më të bëj shumë ma shumë. Dhe këta kim huri i dy, por më që kur jam kësue rupa, ta energjia ishte jarë sa konshme, se unë në fakt e këndoj, kërsej, e shkri, previous profession, do më thonë, baletin me këta, sepse edhe në qdo art ka një ekspozicion, ka një shqivim, ka një kulminacion, ka një finale. Unë e menaxova në perfekte klientelën, shërbimin, shqitjen, të gjitha. Dhe erdhi momenti i këtushëm, që ishte, në fakt ishte midje, ishte milestone. Dhe kjo gjë, kur u tha dhe nga drejtori i përgjithshëm i Swiss Line, Kastodio që ishte këtu në të lançimin, që ta ju arta milestones ahead of market.
Dhe kjo shumë para,
Midje, jo kilometra. Dhe kjo, por ama, unë do ta cilësoj se njerëzit nuk duhet të gjenjen në kuptimin sukses, të pas janë fluturuar e pas janë pasur rrugën në autostradë. Viti 2016, por ne ka qenë viti, do thoja, më i vështirë nga ana shëndetësore, nga ana financiare, që kjo ishte për ne një indeks nga 12 metra katrorë dhe nga 7 metra katrorë, të vishë në 230 minutë. Të rinë kanë në një mundësit e jashtëzakonshme në kohën që flasim bashkë, nuk ekziston të nocioni e shkrimit personal, apo porsulens, apo kudun retirat e tjera. To janë bërë në mënyrë si që të ka ardhur ajo këtirja nga Zoti që ti të ecesh në të rrugë. Kurse sot të rinë kanë mundësi që të ecim shumë shpejt se sa neve. Absolutisht, sepse ti shkurton kohë. Dhe mbajmë që të shiko, ju këtë gjë do ta bëni më shpejt, do ta bëni më ngadalë, sa kjo është çështë ka ose
tash shiko. Po të rrym, po e bën bash ta bëni më shpejt, ta bëni shkëlqyer, po që ta bëni do ta bëni.
Po.
Edhe që më di ajo gjë, sepse është janë gjithë pjesë amalgamit. Të gjëra janë atë.
Pak.
Kur je brenda vet, shpesh ajo nuk shikon atë gjë që unë shikoj.
Po, më thon, gjithë
kujtoj. Unë kam qenë mëllë, do mëllë, ajo dhe më shumë nëpërmjet anëve, ti do vetë pse ndim ta që gjë e bukur. Në përmjet të anë të marrë dhe shë shikot, të tini në mese i një bërë më të më dhejnë nga i hëmë.
Unë kisha një lojë, si ku merja një nuhati që më driste, hajde, hajde, sinqerisht, të temë të jo për të
dhe jo shkuar në të.
Edhe i toshë me dhe shikonit, unë e kuptoj që unë du zves ka parë, jam mërka të 12, nuk e të dotë. Edhe, më si të të marrë, të shë di shfar, shkoj një ditë bukur, të rejtë dhe i temë, hey, honey, we are sleeping on money. Edhe i toshë, ku po flenjë marrë, ku po? Ta vim në kredi shpinë, të gjithë bota ku punon me kredi. Mi po ishte të ndit se...
Primë që kishtë punuar gjithë që kanë një punë dhe gjithë,
punë dhe gjithë. Jo, ishte me do në rrimi dhe ma shpinë. Unë se kam me nduar të shpengjelim pa shpinë. Da kjo shpinë dhe bërë i shpinë tjetër. Dhe ashtu bëmë. Do më thënë hodëm gjithë shka që farë kishim, morëm kredi, do da tek vërzimësia e brezave. Unë doja që ta me reakte, doja që ta trashe goja. Që t'ja lija brezave,
që t'ja lija angjeri. Po, flasim për një biznes që për momentin është në super suksesshëm. Është ndërtuar gurë të vegjël. Ndër gurët e vegjël që nëse dikush është duke menduar se do të vete tek prindrit dhe është tek prindrit tani, shikoni një çik. Është një rast i bukur. Ishte dikush që kthehet, lë punën ose më saktë u shkurtua, të shkon në fot tani ka mbjellur dhe jam në mes të kësaj rrugës. Nuk ka asnjë disk të qytetit dhe të qytetit nuk po them jam tani për shkak të panikut klient. Dhe ajo që thotë është, okej, okay, dhe në shkonë në shtëpi dhe bëj një inventar të shfarë ke atje. A në beqesh, po të të ulitë, po tuk e janë në shtëpi që janë vërtuar është me dhe gjoja janë dhe e dhe kemi dil nga shtëpi. Dil. Nuk po e kapë të shkojtë, është janë dil në WhatsApp. Dore dhe po të regonde. Kuru shikojnë një gjithë mrekullushme. Një vënd ku ata pishni në rakim.
Imagina.
E pishni në rakim, në që gjithë procesi, po i vërë bukur me ato gurte bardame, me ca enë të pastra, e dhe zjarë, nuk di qëfar vënd dhe të shikon. Atë vënd që ke, di një qikë ka e të kruga kërësore? Të të nërëslim, ishte vetëm 5 metra. qëfar kalojnë atje, vetëm kontrolot qëfar kalojnë atje. Dhe doli, që këtë person të shëndimin nga primrit, po mirë të një gjithë të vogël që ndërtoj rakia, kur mrapa ndërtoj piqe rakia, A mund të martosh të marketingu me porin e rakis, dhe të shesësh në zovë.
Një rakis, durat të gjë.
Absolutisht, dhe kur ullë dhe ka por me babam, i pari që i ka që i papaj. Në ta ka të të të, si të mos abim, këtë që kemi dy kazan, të abim 6, të abim 7, për të mos të në pasaj që Galata dhe Shakaja e kise që e marketer, është marketer, a e që bërë ishtë lara ti të akurat, edhe njërë zi kupimin qik, me në veç gjeni pasaj, do bërë një shumë. Dhe sa imba në ingratët e mbajnë, por e mos mërë më të shimë bërduratë. Dhe e që janë të këtë në është, kjo të është dini, kë kalim, nuk është të ndomës është në shtetë e Swiss Line, që është në luxury thing, por ne të majhë të shikojmë me të gjdoj gjë, dhe kemi prasysh, andi që ne po flasim, ta lejnë dhe të gjatë jashtë zakonshme, mund të bëndë e gjithë shka. Dhe të zgjendurit, të ardurit, këtu ka dy me primërit. Kësin është një dit e zakonshme, rutina, që të bëjmë të tjesh kjo që je.
Një rutin e zakonshme, që
me ato të
gosat kësin,
qëfar ha, qëfar përdorë për vete, për kosmetikën me rështë, që slajnë me dojmë, po të do të është praktikat, oke? Okay? Edhe tjetëra është ushtrimet.
Në fakt, ushtrimet, lidhën dhe në profesion, lidhën që ta duhet të ambarë zëretën në formë fizikisht, dhe
a vjen natyrshëm kjo?
Vjen shumë natyrshëm, gjithçka varet me mindsetin që ke dhe me atë programin që bën ti. Nëse do bëje një ecje nga liçeni, po i thej po 10 kilometra nga pjesa më e rëndësishme, ti marr energjinë gjithë ditës. Dhe ti ke mbaruar ditën që dorën
ecje,
ecje.
Po,
dy ushqim ka shumë përpiqem nga jashtë masë kontrolloj ushqimin. Aq më tepër tani në këtë moshë që metabolizmi fillon ata
Me nga datë e zgjerë ushqimin.
E zgjerë ushqimin. Ka shumë të ushqimin në mënyrë të shëndetshme, me gjëra të nga tuaj të bëhen. Por nëse ka një gjë që nuk më neglizhohesh kujdesi për të tyra. Në mëngjes dhe në darkë, rutina ime fillon me larjen, me tonifikimin, me të gjitha komponentet që duhet, nuk e kam neglizhuar asë në një moment që kam shumë e lodhur. Pastaj, unë vinë punë, do të rutina e tushme dhije që do kontrollosh në mëngjes mesazhe, emailë, klientelën, çfarë ke lënë në mes, calling back të klientëve, çfarë ndodh në sistemin nervor, nëse ti buzqesh, nëse ti je i lumtur, nëse ti përqafon një endorfina edhe gjithë hormonet e lumturisë e ripërtrin gjithë sistemin qelizor, nuk është qëllimi vetë u vetëm po të qesh, o ja, ajo automatikisht të kthen që ti të mendosh pozitivisht. Nëse ka një gjë më të çmuar që ka njeriu kur vjen në jetë, që Zoti e sjell, ka vetëm vizën. Vizën e ka në dorë ai ta peneloj ashtu ose ta bëj të zezës në bardh. Një nga këtyre, do kam zgjedhur të shkoj bardhën.
Dhe një nga pyetjet është, cili është burimi më i mirë së fundmi për frymëzimin tëm në punë? Sidomos koha e karantinës dhe post karantinës, le të themi, postës së mund të quajmë. Mund të jetë një libër, po të jetë një film, mund të jetë çfarë dhe ti e këshillon.
Pandemia në fakt është një kusht për gjithë botën dhe ajo gjë e parë që i tash dhe testime kam dhamë. Reflekto dhe përpiqu të ruash shëndetin në këtë momente dhe sidomos në vitja 2 muajore ishte shumë njerëz që më stresuan unë gjithë aq shumë punë për të bërë në shtëpi. Doja të shkëputesh pak a shumë në kuptimin se ishte tamam një por në atë moment mos harron kam mbaruar librin Revolta e Atlasit. Ato tre vëllime dhe i ka qenë libër besoj se mos besoj mund ka lënë një muaj dhe mund ka lexuar sepse doja që ta mbushë
atë.
Ai ka qenë sepse ishte fiksim me pandemin që personali thotë unë do të mbyshoj rrotën e botës ose do ta ndaloj. Fiksa të ndaloj rrota e botës. Dhe i ka qenë një libër që mua më ka mbushur sepse brenda ka kaq shumë unë rekomandoj ta lexoni se do gjen shumë gjëra. Unë do të them njerëzit të rinjit, të gjithë që kanë kreshje në moment, gjëra të bukura nuk vinë në komfort zone. Nëse ti je në një rahati, ti do jesh gjithë kohën në rrethin.
Ti do të kam kuptuar, nuk ka njerëz që duan ti. Jo sa që on thash do të bësh lider, po do të dish. Ajo që on do të thoshë në post pandemia, kthimi mbrapsht.
ta kapja dhe ku kishë ngelur, ta ngrije prap.
E mbajtë në gjallë biznesi me online. Do të pandemija të regoj që iskartoj ato biznese që vegetonin të mund, dhe ato që kishin të meret të forta, do ecni.
Nëse dikush është për shumë nga një qytet që është afër Tiranës, gati një orë gjithë. Si mund të futen e vetë të aplikon?
Të aplikojnë në përmjet e-mailit, në përmjet mesajëve, në përmjet telefonit dhe ne asistojmë dhe në ndërtimin, po temi me njëse se si do të bëjnë ato biznesin, sepse të gjenë distributorë nuk janë vete mund, por unë, se bëra këtë, unë bëra modelin.
Ekziston si mundësi punësimi në distancë, pra do të bëjtë më mirë nga qeveria për brezin të uaj si për marë.
Qeveria do të bëjtë shumë qëra, sepse e para njërë duhet të shikoj biznesin, sepse biznesin është ai shtylla bazë që e mbanë të vëndë. Si përmarja private që punon pas një loj mbështetje partijake, që do të thotë ti ecë në mënyrë të ndershme me të gjitha detyrimet që i ti i ke shtetin, dhe duhet ta suportoj shumë, do të thotë në çfarë aspekti, në aspektin mos në pengon. Çfarë
mund të marrë dikush, i cili është përmijës?
Në fakt, kjo do futesh pak te pjesa e marketingut. Nga më njerë krijohet një lloj miti, se të në dije, njohë shumë mirë tregun.
Mendoj që më të përgjigje që do t'i
është për të gjitha fashët, është për të gjitha fashët, janë paketat, janë promocionet, janë ofertat, ja kanë starter kitet, kanë shumë gjëra. Por, unë do të ndaloj akte kjo, sepse që më interesë, atë që në të gjojnë. Baj me se shumë shpesh në bëjnë që të në Kanada, që është expensive. Dhe nëse ne thonim, you are buying quality, not quantity. Ti mund të blesh një produkt të lirë, ti mund të përdorësh 3 ditë e hedh, po të vazhdosh do 3 ditë e hedhësh, nuk është më i lirë ai që ti ke blerë. Dhe ti kur ti merr një gjë cilësore, ti do përdorësh në një kohë më të gjatë, do shikosh rezultatin negociat, ose nuk bëj me cilësinë e produktit.
Elon Musk thotë që të bësh këtë që bëj, do të kesh një shkallë të lartë, na përsa i takon në komfortimit të dhimbjes. Mhm. Ai thotë pain threshold, që ti të shumë i lartë. Qa du të toshin në realisë që po dojë tosh në Shqipëri, po do punosh në Shqipëri, gjithë që dojë da marrë është para sysh ma njëherë është, këtë duan një zhë nëmë sënë.
A di që rrëmë të përme fare dhe po të në bëjë krasim, do të është ok mundësit në Kanada, në Itali, në whatever janë të ndryshme, dhe unë nuk e përdorë më shpreje në Shqiptare, të Shqiptare.
A gjithë parë që të toshin në realisë është biri, Shqipëria
është
pjesë e botës, është pjesë e botës,
është pjesë e botës, është mos të një shqiptarë të shqiptarë, ta duan pak më shumë vetën e tyre ashtu si që janë. Love as you are. Sepse, ne jemi në fazën i vogël, jemi ke vogël në globë, nuk jemi jashtë globi. Dhe pra ta ju do më mëjë dhe nuk do japë në një formur që do së presin të japin, nëse ato do duan vemi, të një onë kam rekudira. Tregu është jashtë për shumë, jeta është jashtë për shumë.
Shumë atë lezosh dhe dëgjosh nga ta që
po në një jam atë të lama në sjetë.
Po të të është një balansim. Qëka e më fajsë në leku për të? Leku për mua është?
Leku nuk është aji që dhe një qëllim neve dhe të pajtë të realizon diçka. Sepse që të njësë është të bësh një supermarket, absolutisht që duhet leku. Por nuk është leku. Nuk është diçka. Nuk është diçka, por është shumë diçka për të bërë diçka tjetër.
Vlerat e mia, po të cilat nuk bëj dot janë,
është dinjiteti. Dinjiteti, krenaria, ja, janë parime të pa negociueshme.
Janë baza të
mia, baza.
Puna më e keqe që kanë bërë për hir të pagesës ose në vës familjes tash.
E di çfarë ka qenë. Ku kanë qenë 16 vjeç, nuk kanë full time, një vit të plot në ferë. Ka qenë puna më e poshtër, më e vështirë, më, si të të them,
më të aprendi që më mishë të shumë.
Aji e është shkolla e parë. Një sëmë se pismore shkolla dhe shkolla e ferë. Kjo ishte.
E zjedhje.
E zjedhje. Dhe aty i kam thënë dhe testime. O si kur? Ti të rishë gjithjet në këtu. Në o, ta shumë të shkën shkolla.
Për vit janë për vete, dhe të zhvillusa, për trekun e punës, e për kufizoj si dyshime.
Unë do mbulmoja dhe do të fotoja atë që jeton të duaj të training, tia nuk ka fund asë njëherë, por duhet të selektoj, të marim dhja të cikësore, si që marim ushqimin e mirë, për të rubin atë duhet marim dhe për të ujnë, dhe dhja nuk përfundon dhe isa të gjithë. Dhe kjo do të të bëj që të mosklatesh në sensin figurativ.
Besimi i me madhë, në shtynë që dhe të kërë.
Unë besoj në këtë që bëj. besoj në të tash në dashuri, besoj në jetë, dua ta shijoj dhe çdo ditë më inspiron. Në çfarë është besim, çfarë është? Çdo më jetë që unë hapse të më falënderoj të Zotit, si më dhe shansin mua që të performoj dhe një tjetër të bukurse. Kurse kjo është nëse jam
apo jam. Gjuha më e madhe dhe më e mirë që ai na ka lënë, është gjuha e dashurisë. Është ajo që ta